από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Τα νεανικά του χρόνια. Η γενέτειρα του γέροντος Ιωσήφ ήταν το χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου, του τρίτου σε μέγεθος νησιού των Κυκλάδων. Το νησί φημίζεται για τον περίφημο ναό της Εκατονταπηλιανής, που χτίστηκε τον 4ο αιώνα από την Αγία Ελένη, για την ξακουστή ιεράμονη Λογκοβάρδας και για την ιεράμονη Θαψανών του οσίου γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ λεγόταν Μαρία, το γένος Ραγκούση, και γεννήθηκε στις Λεύκες της Πάρου το 1871. Σε ηλικία περίπου 17 ετών παντρεύτηκε τον πρώτο άντρα της, τον Λέανδρο Ζουμί. Οι γονείς του Λεωνάρδου ήσαν πρόσφυγες από την Οδυσσό της Ρωσίας, της σημερινής Νότιου Ουκρανίας, και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ και ένα βρέφος που πέθανε αβάπτιστο. Αλλά ο Λεωνάρδος πέθανε όταν ήταν μόλις 20 χρονών και αναγκάστηκε η Μαρία να ξαναπαντρευτεί το 1890. Ο δεύτερος άντρας της ήταν ο Γεώργιος Κώτης, γεωργός στο επάγγελμα και αγράμματος. Ήταν μεν πτωχός, αλλά πολύ ευλαβής και εξαιρετικά σεμνός και τις αρετές του αυτές τις μετέδωσε και στα παιδιά του. Με τον Γεώργιο Κώτη η καλλίτεκνος Μαρία απέκτησε 9 παιδιά. Τα πρώτα τρία παιδιά τους κοιμήθηκαν σε νηπιακή ηλικία. Παρέμειναν όμως στη ζωή τα υπόλοιπα 6, τα οποία ήσαν κατά σειρά η Εργίνα, ο Εμμανουήλ, ο Φραγκίσκος, που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1897 και είναι ο μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, ο Λεωνάρδος, η Μαρουσό και ο Νικόλαος, ο μετέπειτα πατήρ Αθανάσιος. Μόλις γεννήθηκε ο Νικόλαος το 1907... Λάθος. Μόλις γεννήθηκε ο Νικόλαος το 1907, πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία μόλις 40 ετών. Το μικρό σπιτάκι τους ήταν μέσα στο χωριό, απέναντι από τη σημερινή δημοτική βιβλιοθήκη. Για να μπει κανείς μέσα σε αυτό ανέβαινε 8 μικρά πέτρινα σκαλοπάτια και βρισκόταν μπροστά σε 2 πολύ ταπεινά και μικρά δωμάτια. Σε αυτά τα 2 δωμάτια έζησαν οι γονείς και τα 6 παιδιά τους. Εκεί έζησε φυσικά και ο Φραγκίσκος για 17 περίπου χρόνια. Είναι να θαυμάζει και να απορεί κανείς πως τόσο μικροί χώροι φιλοξένησαν τόσες πολλές ψυχές με τόσες ανάγκες. Είναι όμως γνωστό πως τα μικρά σπίτια, επειδή φέρνουν κατά ανάγκη σε άμεση επικοινωνία τα μέλη της οικογένειας, δημιουργούν περισσότερη ζεστασιά, ενότητα, αγάπη και χαρά στην οικογένεια. Σήμερα το πτωχικό αυτό σπιτάκι έχει μετατραπεί σε μικρό κατάστημα, όπως και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην Άξο. Η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ, η Μαρία, ήταν όντως άνθρωπος του Θεού, σεμνή, με έμφυτη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και της αυτομεμψίας, χαρίσματα τα οποία καλλιέργησε και στα παιδιά της. Είχε απλότητα και καθαρότητα ψυχής. Έβλεπε δε οπτασίες συνήθως όταν πήγαινε στην εκκλησία, είτε για την ακολουθία είτε για να περιποιηθεί τον ναό. Μόλις γεννήθηκε ο Φραγκίσκος, ενώ ήταν ξαπλωμένη στο στρώμα της, με φασκιωμένο το μωρό δίπλα της, είδε την εξής οπτασία. Της φάνηκε ότι άνοιξε η σκεπή του σπιτιού και μπροστά της φανερώθηκε ένας χαριτωμένος νεανίας, τόσο λαμπρός που δεν μπορούσε να τον αντικρίσει από την λάμψη του. Ο άγγελος πλησίασε το μωρό και άρχισε να γράφει το όνομά του σε μια πλάκα. Απόρησε η Μαρία και τον ρώτησε με ανησυχία. «Τι κάνεις εκεί? Γιατί γράφεις το όνομά του?» «Τον χρειάζεται ο βασιλέας». «Όχι, δεν μπορείς να το πάρεις. Αυτό το μωρό είναι δικό μου». «Σου λέω είναι γραμμένος» και της δείχνει έναν κατάλογο. Επειδή τα 2 μεγαλύτερα παιδιά της είχαν πεθάνει μικρά, η μητέρα σχημάτισε την αντίληψη πως ο άγγελος ήθελε να πάρει και τον Φραγκίσκο της πρόωρα. Έτσι, όποτε θυμόταν την αγγελοφάνεια, έκλαιγε απαρηγόρητα με μητρικό πόνο. Όταν όμως πέρασε ο καιρός και ο Φραγκίσκος μεγάλωσε και δεν πέθανε, κατάλαβε πως η καταγραφή σημαίνει πως ο επουράνιος βασιλεύς καλούσε τον Φραγκίσκο στον στρατό των επιγείων αγγέλων του, τον μοναχισμό. Μια άλλη φορά είδε φοβερή οπτασία της κολάσεως και μόλις συνήλθε είπε στον μικρό Φραγκίσκο «Βρε παιδάκι μου, τι είδα». «Τι είδες, μάνα?» «Είδα πως πήγα στην κόλαση και έβραζαν σαν τα φασόλια οι κολασμένοι άνθρωποι. Έβγαιναν και ξανάμπαιναν στο πυρ της κολάσεως». Μεγάλη επίδραση στην πάρο της εποχής του μικρού Φραγκίσκου άσκησε ο Όσιος Αρσένιος ο Αγιορείτης, που εργάστηκε με εξαιρετικό ζήλο για την πνευματική κατάρτιση των Παριανών ως εξομολόγος. Ο αγνός λαός του νησιού τόσο τον αγάπησε, ώστε και ζώντα τον τιμούσε ως Άγιο. Στο κλίμα αυτό λοιπόν ανετράφηκε ο μικρός Φραγκίσκος, που ήταν αυστηρά εκκλησιαστικό, διότι όπως θυμόταν ο ίδιος όταν ήταν μικρός τους έλεγαν «Παιδιά, είναι μεγάλη σαρακοστή, να μην παίζετε πολύ, να μην μιλάτε, να μην γελάτε. Είναι Αγία περίοδος». Οι τάξεις της οικογένειας του Φραγκίσκου ήταν πολύ αυστηροί. Ο πατέρας του κάποτε θύμωνε μαζί του για τις ζωεράδες του. Μια φορά μάλιστα είχε πάρει την απόφαση να του τις βρέξει για τα καλά. «Θα τον δείρω το Φραγκίσκο για αυτό που έκανε», έλεγε. Ο μικρός Φραγκίσκος όμως ήταν μεν ζωηρός, αλλά και πολύ υπάκουος και συνετός. Όταν λοιπόν έμαθε τι είπε ο πατέρας του, σκέφτηκε «Εφόσον θέλει να με δείρει, θα με δείρει». Έτσι πλησίασε ήσυχα μπροστά στον πατέρα του, που καθόταν στο σκαμνάκι του, και έσκυψε ταπεινά το κεφαλάκι του για να τη αρπάξει, δείγμα της τελείας υπακοής του. Ο πατέρας του, που ήταν πιστός και καλόκαρδος άνθρωπος, σκλαβώθηκε από αυτή την κίνηση του μικρού του γιου και με δυο κόμπους δάκρυα στα μάτια του είπε «Άντε φύγε από εδώ, ούτε να σε δείρω δεν μπορώ με τέτοια ταπείνωση που έχεις». Ο μικρός Φραγκίσκος φυσικά δεν περίμενε δεύτερη λέξη, αμέσως έφυγε και έλεγε κατόπιν χαρούμενος στα αδελφάκια του «Με την ταπείνωση γλίτωσα το ξύλο του μπαμπά». Έτσι από μικρός είχε καταλάβει το μέγεθος, την δύναμη και την αξία της χριστιανικής ταπεινώσεως. Και αυτή η αρετή, όπως θα δούμε, στάθηκε το θεμέλιο για τα μεγάλα πνευματικά χαρίσματα που απέκτησε ως μοναχός κατόπιν. Στις 16 Αυγούστου του 1904, ο Φραγκίσκος, σε ηλικία 7 ετών, ενεγράφει στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου του χωριού του. Δασκάλα του ήταν η Σοφία Πεμψιάδου Καντιώτου, η μητέρα του επιφανούς Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου. Ο Φραγκίσκος ήταν ιδιαίτερα ευφύης και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια μάθαινε αμέσως τα μαθήματα. Στο μαθητολόγιο που ακόμα σώζεται, φανερώνεται πως πάντοτε αρίστευε. Εάν συνέχιζε τις σπουδές του είναι βέβαιο πως θα πρόδευε πολύ, διότι ήταν πανέξυπνος. Αλλά δυστυχώς, όταν τελείωσε την τετάρτη τάξη του δημοτικού, πέθανε ο πατέρας του. Και έτσι αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο για να βοηθήσει την μητέρα και τα αδέλφια του. Στη μικρή και άγονη Πάρο η ζωή ήταν ανέκαθεν δύσκολη. Οι εργατικοί κάτοικοι κατάφερναν να πορευτούν καλλιεργώντας τα λιγοστά χωράφια τους, κυρίως με δημητριακά και λαχανικά, και επιμελούμενοι την κτηνοτροφία και την αλεία. Έτσι ζούσε και η πολυμελής οικογένεια του Φραγκίσκου, αλλά με την κοίμηση του πατέρα του το 1907 τα πράγματα άλλαξαν. Το πλήγμα ήταν μεγάλο για την οικογένεια και ιδιαίτερα για τη μητέρα του Μαρία. Στάθηκε βαρύς ο κλήρος της. Σε ηλικία μόλις 36 ετών είχε χάσει 2 άντρες και 4 παιδιά. Όπως ήταν φυσικό, η ξαφνική ορφάνεια προκάλεσε στον μικρό Φραγκίσκο μεγάλη θλίψη, που με το πέρασμα όμως του χρόνου είχε ευεργετική επίδραση στην παιδική ψυχούλα του. Ο μικρός Φραγκίσκος άρχισε να βοηθεί τη μητέρα του όσο μπορούσε, ώστε να της απαλύνει τον πόνο και τη δυσκολία της χειρίας. Έτσι η πονοψυχία σφράγισε την παιδική του καρδιά και έκτοτε απετέλεσε ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Πράγματι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πολλής αγάπης. Έτσι από μικρός ο Φραγκίσκος άρχισε να απασχολείται με διάφορες μικροδουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά του. Ήταν δε πολύ νοικοκύρης. Για την παιδική του ηλικία ανέφερε αργότερα ο γέροντας Ιωσήφ. Είχαμε κανένα δυο κοτούλες. Παίρναμε τα αυγά, τα δίναμε στον μπακάλι και μας έδινε κανένα δυο σαρδέλες και τις σαρδέλες τις κόφαμε κομματάκια, τις αλήφαμε στο ψωμί για να φάμε. Πηγαίναμε το αυγό και παίρναμε μια σαρδέλα, γιατί το αυγό ποιος να το πρωτοφάει. Καμιά φορά σαν παιδάκι πήγαινα στην κατσίκα και βίζαινα γάλα. Τόση ήταν η φτώχεια τους, ώστε το 1914 η Μαρία με βαριά καρδιά αποφάσισε να στείλει τον Φραγκίσκο της και τον μικρότερο του αδελφό Λεωνάρδο στην Αθήνα για να εργαστούν. Εκεί στην Πάρο δεν υπήρχε τρόπος να ζήσουν, ενώ στην πρωτεύουσα υπήρχε ελπίδα πως κάτι θα έβρισκαν. Ο Φραγκίσκος ήταν τότε 17 χρονών παλικάρι και ο Λεωνάρδος μόλις 12 ετών. Στην Αθήνα. Μόλις οι δύο έφηβοι έφτασαν στον Πειραιά, αρχικά πήγαν και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι της θείας τους Αλεξάνδρα στο Λαύριο και πιθανόν εργάστηκε ο Φραγκίσκος σαν εργάτης στα εκεί μεταλλεία. Επειδή δεν προήρχεται από πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, από νωρίς επιδόθηκε με ζήλο στη δουλειά, με σκοπό να βοηθήσει την οικογένειά του και να πλουτίσει. Έλεγε με το λογισμό του «Ή θα πλουτίσω ή θα πεθάνω». Μπούχτισα στη φτώχεια και την δυστυχία στο σπίτι. Μετά το Λαύριο εργάστηκε ως μάγειρας και φούρναρης σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά. Έτσι, με την φιλότιμη εργασία του, άρχισε να στέλνει λίγα χρηματάκια στη μητέρα του. Μερικούς μήνες αργότερα έπιασε δουλειά στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο σαν εισπράκτορας. Στην εργασία του ήταν αγνός νέος, λογικός, δίκαιος και προπαντός τίμιος και αυτό οφείλεται στην αυστηρή του αγωγή και το φωτεινό παράδειγμα της οσίας μητέρας του. Το πόσο η καθαρή καρδιά του μισούσε το άδικο φαίνεται από τη συμπεριφορά του όταν δούλευε ως εισπράκτορας. Ανέβαιναν πολλοί άνθρωποι στο τραμ και μερικοί του έδιναν μεν την τιμή του εισιτηρίου, αλλά στη βιασύνη τους προχωρούσαν χωρίς να πάρουν το εισιτήριο. Ο Φραγκίσκος όμως δεν κρατούσε τα χρήματα, αλλά έκοβε το εισιτήριο και το πετούσε, γιατί σκεπτόταν και έλεγε «Δεν μπορώ εγώ να πιέσω τη συνείδησή μου, διότι όλη η εταιρεία στο εισιτήριο στηρίζεται. Πώς τα χρήματα του εισιτηρίου να τα βάλω στην τσέπη μου?» Ωστόσο αυτήν την φιλοτιμία του την βράβευε ο Θεός και συχνά τα βράδια ο νεαρός Φραγκίσκος έβρισκε ανεξήγητο περίσευμα. Μάλιστα μια φορά το περίσευμα έφτασε τις 50 με 60 δραχμές, αρκετά σημαντικό ποσό για τον φτωχό έφηβο, αφού ισοδυναμούσε με ένα ολόκληρο μηνιάτικο της εποχής εκείνης. Ο Φραγκίσκος με το μεγάλο εκείνο περίσευμα αγόρασε 2 χρυσές λίρες για να συμβολίζουν την απαρχή μιας χρυσής σταδιοδρομίας. Ωστόσο όμως επειδή ήταν πολύ πονόψυχος δεν αμελούσε την αρετή της ελεημοσύνης. Έδινε μέσα από την καρδιά του χωρίς να περιμένει να του το ζητήσουν. Δεν είχαν περάσει πολλές μέρες που αγόρασε τις λίρες και είδε μια καλογριούλα στην αγορά να ψωνίζει στα φύλλα. Δυστυχώς όμως η καημενούλα δεν είχε αρκετά χρήματα. Για την εποχή εκείνη οι τιμές των προϊόντων ανέβαιναν 4 και 5 φορές πιο γρήγορα από τους μισθούς των εργαζομένων. Ο Φραγκίσκος μόλις την είδε σε αυτή τη δύσκολη θέση αυθόρμητα της είπε «Πάρε, πάρε στα φύλλα και εγώ πληρώνω». Η μοναχούλα πήρε τα σταφύλια και γεμάτη ευγνωμοσύνη ανέφερε το περιστατικό στη γερόντισά της που έμενε εκεί κοντά και εκείνη της είπε «Φώναξέ τον να ανέβει επάνω». Τότε η μοναχή πήγε και βρήκε τον Φραγκίσκο και τον έφερε στο σπίτι. Όταν πήγε ο Φραγκίσκος της ρώτησε «Υπάρχει εδώ καμιά άρρωστη?» «Υπάρχει παιδί μου», λέγει η γερόντισσα, «μια φθησικιά». Ο καλόκαρδος Φραγκίσκος δεν υπολόγισε ούτε την ασθένεια, ούτε το κοινωνικό στίγμα, ούτε και τη δική του φτώχεια. Την πλησίασε άφοβα και μόλι του την καρδιά της έδωσε τις 2 χρυσές του λίρες. Η άρρωστη μοναχούλα τόσο συγκινήθηκε που έβαλε τα κλάματα. Τον Σεπτέμβριο του 1915, ο Φραγκίσκος σε ηλικία 18 ετών κλήθηκε στα όπλα. Υπηρέτησε την υποχρεωτική του θυσία για 2 χρόνια στο ναυτικό. Εκεί, εκτός των άλλων, έμαθε πάρα πολύ καλά κολύμβηση και ήταν άφθαστος. Φαίνεται πως η εκπαίδευσή του ήταν ανάλογη με των σημερινών βατραχανθρώπων. Ο Φραγκίσκος στο ναυτικό διακρίθηκε για την ευσυνειδησία του και τις άριστες επιδόσεις του, ώστε ο διοικητής του τον βράβευσε με ένα ρολόι. Όταν τελείωσε τη θητεία του στο ναυτικό, άρχισε να εργάζεται μόνος του ως μικροέμπορας. Ήταν δραστήριος, αεκίνητος και σπιρτόζος. Έτσι, σε λίγους μήνες, κατάφερε να δημιουργήσει ικανή περιουσία και να εξελιχθεί σε έμπορο. Ποτέ όμως δεν συμβιβάστηκε όταν υπήρχαν ευκαιρίες να πλουτίσει με αδικία. Παρόλο που η εργασία του τον ανάγκαζε να συσχετιστεί με πολύ κόσμο, εντούτοις ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα, η θεία του Αλεξάνδρα τον είχε ραβωνιάσει, αλλά, καθώς έλεγε ο ίδιος, ζούσε τόσο προσεκτικά, ώστε ποτέ δεν άγγιξε τη μνηστή του, φοβούμενος μήπως φτάσει στο σημείο να την ασπαστεί. Σαν άνθρωπος και ο Φραγκίσκος είχε ένα ελάττωμα. Ήταν ένας οξύθυμος λεβέντης, με πολύ τολμηρή καρδιά. Ο ίδιος έγραφε κατόπιν για τα νεανικά του χρόνια. «Εγώ, όταν ήμουν στον κόσμο, με 1000 τα έβαζα. Είχα καρδία λεοντιέαν». Και οι λέξεις αυτές δεν ήταν σχήμα λόγου. Στροφή προς το Θεό. Με τον τίμιο ιδρώτα του, ο Φραγκίσκος, μέσα σε λίγους μήνες, άρχισε κιόλας να πλησιάζει την εκπλήρωση του σκοπού του. Μπροστά του διαγραφόταν ένα λαμπρό κοσμικό μέλλον. Όμως ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν εις επίγνωση αληθείας, είχε άλλα σχέδια. Βλέποντας την καθαρή ζωή του νέου και την χρυσή του καρδιά, του έστειλε μια ακτίνα χάριτος για να τον σαγηνεύσει. Μια βραδιά στον ύπνο του είδε ένα όνειρο που το διηγήθηκε ο ίδιος. «Είδα ότι περνούσα έξω από τα Νάχτορα και αμέσως με πήραν 2 αξιωματικοί της αναχτορικής φρουράς και με ανέβασαν στο παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και διαμαρτυρήθηκα, οπότε μου απεκρίθησαν με καλοσύνη να μη φοβούμαι, αλλά να ανέβω, γιατί είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ εξαίρετο, ανώτερο από κάθε πήγιο ανάχτορο και εκεί μου φόρεσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Και με πήραν να προσκυνήσω το βασιλιά. Ξύπνησα αμέσως και τόσο πολύ εντυπώθηκαν μέσα μου αυτά που είδα και άκουσα, ώστε δεν μπορούσα να κάνω ή να σκεφτώ τίποτε. Σταμάτησα τις εργασίες μου και έμενα σκεφτικός. Άκουγα συνεχώς μέσα μου ζωντανά, σαν να επαναλαμβανόταν διαρκώς εκείνη η εντολή. «Από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ». Όλη μου η κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά άλλαξε. Δεν με απασχολούσε τίποτε από όσα βρίσκονταν πάνω στη γη, αλλά και δεν γνώριζα τι είναι αυτό που είδα και τι έπρεπε να κάνω. Ακολούθως δημιουργήθηκε μέσα του λύπη, αθυμία και αποστροφή προς τα επίγεια. Όταν τον είδαν έτσι άκεφο οι κόρες της ιδιοκτήτριας του σπιτιού που έμενε, τον ρώτησαν την αιτία και για να τον βοηθήσουν του έδωσαν να διαβάσει το «Νέο Νεκρολόγιον», ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που περιέχει βίους Αγίων, οσίων και μαρτύρων. Απόρρισε ο Φραγκίσκος όταν το διάβασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για τον Θεό τόσο σκληρά στη ζωή τους και που έκαναν με τη βοήθειά του τόσα σημεία και τέρατα. Ο Θεός έστειλε το φωτισμό του στον αγνό και τίμιο νέο, άνοιξε ο νους του και άρχισε να σκέπτεται για την ψυχή του. Τα λόγια «από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ» αντιχούσαν διαρκώς μέσα του. Το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει ήταν να εξομολογηθεί στον πνευματικό τις αμαρτίες του. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που εξομολογήθηκε με γοερούς λυγμούς και ποταμούς δακρύων. Άρχισε να εγκαταλείπει το εμπόριο που το θεωρούσε πλέον εμπόδιο και αμαρτία στη νέα του πνευματική πορεία. Σκεπτόταν, τι το θέλω το εμπόριο και τα χρήματα, καλύτερα ας πλουτίσω πνευματικά. Πράγματι, τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Και έτσι, σαν τον καλό έμπορο της παραβολής, εγκατέλειψε το εμπόριο για να έβρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Άρχισε να εργάζεται εδώ και εκεί, ίσα ίσα για να κερδίζει μόνο το ψωμί του, ούτως ώστε να έχει αμεριμνησία και να μπορεί να ασχολείται με την προσευχή. Τις οικονομίες του που με τόσο κόπο και τίμιο ιδρώτα είχε συγκεντρώσει, άρχισε να τις δίνει ελεημοσύνη. Πάντρεψε την αδελφή του την Εργίνα, πρίκησε τη μικρή Μαρουσό και έδωσε χρήματα για να γίνει σαρανταλίτουργο για την ψυχή του πατέρα του. Παράλληλα πήγαινε σε διάφορα προσκυνήματα για να τονωθεί η πίστη του. Πήγε στο μοναστήρι του Οσίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και στην Παναγία της Τίνου. Όταν άκουσε διάφορα θαύματα από τους ανθρώπους που συνήντησε και ιδιαίτερα όταν είδε με τα ίδια του τα μάτια μερικά θαύματα, κατάλαβε πως οι ιστορίες που διάβαζε στο νέο νεκρολόγιον ήταν αληθινές. Βλέποντας ο Θεός ότι ο Φραγκίσκος ανταποκρίθηκε με σύνεση στην κλίση του, πυρπόλησε την καρδιά του νέου με τη χάρη του. Σαν τους Αποστόλους εν Διωδώ ένιωθε να καίγεται και να λιώνει από την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούσε πλέον να μείνει άλλο στον θόρυβο και στην πόλη και έφευγε σε διάφορα κατοίκητα μέρη για να προσεύχεται απερίσπαστα. Κυρίως σύχναζε στα βουνά της Πεντέλης που τότε ήσαν ακατοίκητα. Εκεί βρήκε καταφύγιο σε κάποιο ερυπωμένο μοναστήρι. Ο νεαρός Φραγκίσκος πιθανόν να ήθελε... Ο νεαρός Φραγκίσκος πιθανώς να ήθελε να πάει ευθύς εξ αρχής στο Άγιον Όρος. Όμως, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, όλη η Μακεδονία ήταν ανάστατη. Και επιπλέον, το 1918, είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα η καταστροφική επιδημία της Ισπανικής γρίπης, που δεν προλάβαιναν οι ζώντες να θάπτουν τους πεθαμένους. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία που δεν πραγματοποιήθηκε η μετάβασή του στο περιβόλι της Παναγίας τότε. Ο Φραγκίσκος όμως δεν έχασε το χρόνο του. Με την πρακτικότητα που τον διέκρινε, εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση για να ελέγξει την κλίση του προς τη μοναχική ζωή. Γι' αυτό και προσπαθούσε να ασκηθεί όσο μπορούσε περισσότερο με τις φτωχικές του γνώσεις. Άρχισε να νηστεύει πολύ. Περνούσε το 24ωρό του με λίγο ψωμί και ένα-δυο μεγάλα λουκούμια. Ντυνόταν απλά και μοίραζε τα λίγα χρήματά του στους φτωχούς. Θέλοντας να μιμηθεί τους θηλίτες, ξενυχτούσε πάνω στα δέντρα. Μια φορά ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά σαν τον Άγιο Δαβίδ τον εν Θεσσαλονίκη και εκεί ασκήτευε. Πάνω στην αμυγδαλιά προσπαθούσε να προσεύχεται ολονυχτίως. Κάποια στιγμή όμως, εξαντλημένος από την νηστεία και την αγρυπνία, αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, είχε πέσει τόσο πολύ χιόνι που όλα τριγύρω ήταν κάτασπρα και ο ίδιος κουκουλωμένος με χιόνι. Είχε κοκαλώσει από το κρύο. Με τέτοια αποφασιστικότητα, σύν το χρόνο άρχισε να προοδεύει στην άσκηση, όπως ο ίδιος αργότερα έγραφε σε κάποια μοναχή του. «Εν κόσμο ήμιν και εν κρυπτό δρυμής και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν, ενάτην και κατά δύο ημέρας άπαξ εσθίων. Τα βουνά της Πεντέλης και σπήλαια έγνωσαν με ως νυχτικόρακα πεινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζον, εάν δύναμε, να υποφέρω τους πόνους, να φύγω διαμοναχώς στο Άγιον Όρος. Και αφού καλώς εγυμνά στην ολίγα έτη, παρεκάλουν τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίστιον κατά δύο ημέρας και έλεγον ότι όταν έλθω εις το Άγιον Όρος θα εσθείω ανά οχτώ, καθώς γράφουν οι βίοι των Αγίων». Μετά από δύο περίπου χρόνια, όταν πια είδε ότι μπορεί να γίνει μοναχός, αποφάσισε να πάει στο Άγιο Όρος με την πρώτη ευκαιρία. Στο μεταξύ, είχαν λήξει και οι πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και είχαν ανοίξει και οι συγκοινωνίες. Μια μέρα που κατέβηκε στην Αθήνα, έτυχε να συναντήσει ένα γιορίτη μοναχό από τις Καριές, ονόματι Ονούφριο. Τον παρακάλεσε να τον πάρει μαζί του όταν θα επιστρέψει και έτσι έφτασε ο Φραγκίσκος στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ, πριν φύγει από τον κόσμο, αποκατέστησε την αδελφή του Εργίνα, δίνοντάς την την ανάλογη πρίκα και μοίρασε όλα τα υπόλοιπα χρήματά του ελεημοσύνη. Και το 1921, σε ηλικία 24 ετών, ελεύθερος από υποχρεώσεις, ξεκίνησε για το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας μας.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.